Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 1 июня, и в России, и на Кипре День Святого Духа.
Σήμερα, 1 Ιουνίου, τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο, είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος.
Церковь совершает это празднование в понедельник после Пятидесятницы. Верующие прославляют величие третьего лица Пресвятой Троицы. Дух Святой равен Богу Отцу и Богу Сыну. Он утешитель в скорбях и несчастьях, источник всего доброго, податель жизни. В молитве мы просим у Святого Духа: «Приди и поселись в нас, пребывай в нас постоянно, как в своем храме, очисти нас от греха, даруй нам Царство Небесное».
Η Εκκλησία τελεί αυτή την εορτή την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή. Οι πιστοί δοξολογούν το μεγαλείο του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο με τον Θεό Πατέρα και τον Θεό Υιό. Είναι ο παράκλητος στις θλίψεις και τις δυστυχίες. Η πηγή κάθε αγαθού, ο χορηγός της ζωής. Στην προσευχή ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας. Να μείνει διαρκώς μέσα μας σαν σε ναό του. Να καθαρίσει εμάς από την αμαρτία και να μας χαρίσει την Βασιλεία των Ουρανών.
В юлианском церковном календаре сегодня день памяти преподобного Корнилия Комельского. Святой родился в 15 веке в Ростове Великом, в боярской семье. В юные годы принял постриг в монастыре преподобного Кирилла Белоезерского в Вологодском крае. Прожив в обители несколько лет, подвижник поселился в глухом лесу. Вокруг благочестивого монаха стали собираться ученики, образовался монастырь. Корнилий написал для него устав. В обители с любовью и заботой относились к бедным. Там был открыт странноприимный дом. Во время неурожая он стал приютом для детей, чьи родители-крестьяне умерли от голода. Корнилий Комельский скончался в основанном им монастыре в преклонном возрасте. В 1600 году церковь прославила подвижника в лике святых.
Στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, σήμερα είναι η μέρα μνήμης του Οσίου Κορνίλιου του Κόμελ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στο Ροστόφ το Μέγα, σε μια οικογένεια βογιάρων. Σε νεαρή ηλικία έλαβε τη μοναχική κουρά στην μονή του Οσίου Κύριλου, τον Μπελαζέρσκι, στην περιοχή της Βόλογδα. Αφού έζησε στη μονή για αρκετά χρόνια, ο ασκητής εγκαταστάθηκε σε ένα βαθύ δάσος. Γύρω από τον ευλαβή μοναχό άρχισαν να συγκεντρώνονται μαθητές. Δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι και ο Κορνίλιος έγραψε το τυπικό του. Στην μονή αντιμετώπιζαν με αγάπη και φροντίδα τους φτωχούς. Είχε ανοίξει και ένας ξενώνας εκεί. Σε καιρό λοιμού έγινε καταφύγιο για παιδιά, των οποίων οι γονείς οι χωρικοί πέθαναν από την πείνα. Ο Κορνίλιος του Κόμελ εκοιμήθη στο μοναστήρι που ίδρυσε σε βαθιά γεράματα. Το 1600 η Εκκλησία ανακήρυξε τον ασκητή στην λίστα των Αγίων.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует мученика Василиска, преподобную Ефросинию Полоцкую, преподобного Паисия Галичского и чтит всех святых, чей подвиг связан с Ростовской и Ярославской землей.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μάρτυρα Βασιλίσκο, την Οσία Εφροσύνη του Πόλοτσκ, τον Όσιο Παΐσιο του Γκάλιτς και όλους τους Αγίους, των οποίων το άθλημα συνδέεται με την γη του Ροστόφ και του Γιαρασλάβλου.
По Григорианскому календарю, сегодня, 1 июня, церковь молитвенно вспоминает мученика Иустина, называемого философом. Святой родился во II веке в городе Сихеме на западе Израиля, в семье греков-язычников. Он с детства отличался глубоким умом и любовью к наукам. Иустин в совершенстве изучил философию и понял, что она не открывает пути к познанию истины. И только в книгах Священного Писания юноша нашел ответы на вопросы о смысле бытия. Он принял крещение, и посвятил свое красноречие и ум проповеди Евангелия. Когда император Антонин Пий начал гонения на христиан, Иустин написал трактат в защиту невинно осужденных. Мудрец убедил правителя, и преследования прекратились. Но следующий император Марк Аврелий возобновил гонения. Иустина схватили и казнили. До нашего времени сохранилось несколько сочинений философа-христианина. «Мощи святого покоятся в Риме». Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Мученик Иустин, моли Бога о нас.
Κατά το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 1 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον μάρτυρα Ιουστίνο, τον φιλόσοφο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 2ο αιώνα στην πόλη Σιχέμ, στα δυτικά του Ισραήλ, σε μια οικογένεια Ελλήνων ειδωλολατρών. Από παιδί διακρίνονταν για το βαθύ μυαλό του και την αγάπη του για τις επιστήμες. Ο Ιουστίνος σπούδασε τέλεια την φιλοσοφία και κατάλαβε ότι αυτήν δεν ανοίγει τον δρόμο για τη γνώση της αλήθειας. Και μόνο στα βιβλία της Αγίας Γραφής ο νέος βρήκε απαντήσεις στα ερωτήματα για το νόημα της ύπαρξης. Βαφτίστηκε και αφιέρωσε την ευγλωτία και το μυαλό του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όταν αυτοκράτορας Αντωνίνος ο Ευσεβής ξεκίνησε διωγμούς κατά των χριστιανών, ο Ιουστίνος έγραψε πραγματεία προς υπεράσπιση των αθώων. Ο σοφός έπεισε τον ηγεμόνα και οι διώξεις σταμάτησαν. Όμως ο επόμενος αυτοκράτορας, ο Μάρκος Αυρίλιος, ανανέωσε τους διωγμούς. Ο Ιουστίνος συνελήφθη και εκτελέστηκε. Μέχρι την εποχή μας έχουν διασωθεί αρκετά συγγράμματα του χριστιανού φιλοσόφου. Λείψανα του Αγίου βρίσκονται στην Ρώμη. Συγχαίρομαι τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Ιουστίνε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника Святой Пятидесятницы, читался отрывок из 7 и 8 глав Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем. Хэрите, что микрофон Ирис Антониус Борисов. Την περασμένη Κυριακή, ανήμερα της εορτής της Αγίας Πεντεκοστής, αναγνώστηκε περικοπή από το 7ο και 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ας την ακούσουμε.
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, «Он точно пророк». Другие говорили, «Это Христос». А иные говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились?» Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
Κατά την τελευταίαν δε μεγάλην ημέραν της εορτής, εστάθη ο Ιησούς και με ισχυράν φωνήν είπε, «Εάν κανείς διψά πνευματικά και αιώνια αγαθά, λύτρωσιν ειρήνην και χαράν, ας έλθει κοντά μου και ας πίνει την αλήθεια που προσφέρω, δια να ικανοποιηθούν έτσι οι πλέον βαθείς και ευγενείς πόθοι του. Εκείνος που πιστεύει εις εμέ, όπως είπε και η Γραφή, θα γίνει αστήρευτος πνευματική πηγή και από την καρδία του θα αναβλύζουν και θα τρέχουν ποταμοί από ολόδροσο τρεχούμενο νερό. Αυτό δε είπε ο Κύριος δια το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έμελον να λάβουν όσοι θα επίστευον εις Αυτόν. Διότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, που αναγεννά και σώζει, δεν είχε ακόμη δοθεί εις κανένα, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί με την μεγάλη θυσία και με την ένδοξον ανάληψή του. Πολλοί λοιπόν από τον λαόν, όταν ήκουσαν την διδασκαλίαν αυτήν, έλεγαν «Αυτός είναι πράγματι ο προφήτης που έχει προαναγγείλει Μωυσής». Άλλοι έλεγαν «Αυτός είναι πράγματι ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν «Δεν είναι ο Χριστός, διότι μήπως από την Γαλιλαία θα έλθει ο Χριστός». Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός κατάγεται από το γένος του Δαβίδ και έρχεται από το χωριόν Βηθλεέμ, όπου γεννήθηκε έζησε ο Δαβίδ? Έγινε λοιπόν αντιγνωμία και διαίρεσης μεταξύ του λαού εξαιτίας αυτού. Μερικοί δε από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν άπλωσε επάνω του το χέρι. Επέστρεψαν λοιπόν οι υπηρέτες στους αρχιερείς και φαρισαίους, χωρίς να έχουν συλλάβει τον Χριστόν, και τους είπαν εκείνοι «Διατί δεν τον εφέρατε εδώ?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτες. «Ποτέ μέχρι σήμερα άλλος άνθρωπος δεν εδίδαξε έτσι, όπως διδάσκει αυτός ο άνθρωπος». Απεκρίθησαν τότε οι φαρισαίοι εις αυτούς. «Μήπως κι εσείς έχετε παρασυρθεί από αυτόν εις την πλάνην? Μήπως επίστευσεν εις αυτόν κανείς από τους άρχοντας ή από τους φαρισαίους?» Κανείς δεν επίστευσε, διότι αυτοί μόνοι γνωρίζουν την αλήθεια και έχουν ορθή κρίση. Αλλά επίστευσεν αυτός ο αγράμματος όχλος, που δεν γνωρίζει τον νόμον και δι' αυτό είναι καταραμένοι. Λέγει τότε προς αυτούς ο Νικόδημος, που ήταν ένας από αυτούς και ο οποίος είχε επισκεφθεί νύκτα των Χριστών. «Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπον, εάν ο δικαστής δεν ακούσει πρώτον από αυτόν την απολογία του και μάθει τι έχει κάνει?» Απήντησαν και του είπαν, «Μήπως κι εσείς από την Γαλιλαία? Ερεύνησε και μάθε ότι προφήτης δεν έχει έως τώρα βγει από την Γαλιλαία».
Христианство как религия основывается на сверхъестественном откровении, которое Бог дал людям сам. Согласно этому откровению, есть только один Бог, сотворивший небо и землю. Новый Завет не только подтверждает единобожие, но и свидетельствует о том, что Иисус Христос является воплощенным Сыном Бога и, следовательно, Богом, а также о том, что Богом является и Святой Дух, посланный в мир Сыном Божиим от Небесного Отца. Стремление адекватно высказать словами эту парадоксальную для разума истину и порождает христианское учение о Боге Троице. О христианизмос ос θρησκεία βασίζεται στην υπερφυσική αποκάλυψη, την οποία ο Θεός έδωσε ο ίδιος στους ανθρώπους. Σύμφωνα με αυτή την αποκάλυψη, υπάρχει μόνο ένας Θεός, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Και κοινή διαθήκη όνο επιβιώνει τον μονοθεϊσμό, αλλά μαρτυρεί και ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Υιός του Θεού και επομένως Θεός, και ότι Θεός είναι και το Άγιο Πνεύμα, που στάλθηκε στον κόσμο από τον Υιό του Θεού, από τον Ουράνιο Πατέρα. Η προσπάθεια να διατυπωθεί με λόγια αυτή η παράδοξη για την λογική αλήθεια γεννά την χριστιανική διδασκαλία πυρί του Θρεδικού Θεού. В первые три века христианской истории вера в Бога Троицу не была сформулирована в единообразных устоявшихся терминах, и богословы обладали известной свободой в поиске правильных слов, что оказалось сложной задачей. Во-первых, было важно избежать слияния лиц, потому что тогда реальность общения Христа с Отцом, отраженная в Евангелии, оказывалась под угрозой. Во-вторых, важно было не допустить полного разделения, которое приводило бы к Троебожию. Στους τρεις πρώτες αιώνες της χριστιανικής ιστορίας, η πίστη στον Τριαδικό Θεό δεν είχε διατυπωθεί με ενιαίους καθιερωμένους όρους και οι θεολόγοι διήθετε μια σχετική ελευθερία στην αναζήτηση των σωστών λέξεων, πράγμα που αποδείχτηκε δύσκολο έργο. Πρώτον, ήταν σημαντικό να αποδεχθεί η σύγχυση των προσώπων,
«Επειδή τότε η πραγματικότητα την επικοινωνίας του Χριστού με τον Πατέρα, όπως αποτυπώνεται στα Ευαγγέλια, θα βρισκόταν σε κίνδυνο. Δεύτερον, ήταν σημαντικό να μην επιτραπεί ο πλήρης διαχωρισμός, που θα οδηγούσε σε τριθεία».
Вопрос божественности Сына оказался для Церкви принципиальным, потому что если Христос не воплощенный Бог, то единство Бога и человека так и не было достигнуто, а значит и спасение человека не произошло. Спором о божественности Христа был посвящен Первый Вселенский Собор. На нем-то и прозвучал ключевой термин, выражающий тайну Троицы, слово «единосущный», то есть обладающий той же божественной сущностью. Применительно к Богу понятие «единосущный» означало, что лица или ипостаси Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, обладают не просто одинаковыми божественными природами, но одной и той же божественной природой или сущностью.
Тоже тематиш Theotito, что ю аподихтике керо я тин эклеши, педи ано Христос ленине о эншаркоменос Theos, тоте и эноше ту Theu με τον άνθρωπο δεν επιτέχθηκε. Άρα ούτε η σωτηρία του ανθρώπου δεν συνέδει. Στις Έλληνες για την θεότητα του Χριστού αθυρώθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Σε αυτήν ακριβώς και ακούστηκε ο βασικός όρος που εκφράζει το μυστήριο της Τριάδας, η λέξη ομοούσιος, δηλαδή αυτός που έχει την ίδια Θεία ουσία. Ως προς τον Θεό η έννοια ομοούσιος σήμαινε ότι τα πρόσωπα ή υποστάσεις της Τριάδας, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν έχουν απλώς όμοιες θείες φύσης, αλλά μία και την αυτή θεία φύση ή ουσία.
При этом лица отличаются друг от друга. Отец не рожден и запределен по отношению к миру, сын же рожден от отца. Все остальное, что можно сказать о сыне, известно из его откровения в мире, в котором он являет образ никогда и никем не виденного отца. Начало богоявления положено еще в Ветхом Завете. Именно он, Сын Божий, спасает огонь в пустыне, он борется в ночи с Иаковом, наконец он является Моисеем из горящего, но не сгорающего куста. Заключая Новый Завет с человеком, он становится человеком Иисусом Христом.
Ταυτόχρονα το πρόσωπο διαφέρουν μεταξύ τους. Ο Πατέρας είναι αγέννητος και υπερβατικός ως προς τον κόσμο. Ο Υιός δεν είναι γεννημένος από τον Πατέρα. Όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να υποθούν για τον Υιό είναι γνωστά από την Αποκάλυψη του στον κόσμο, στον οποίο φανερώνει την εικόνα του ουδέποτε και από κανέναν ιεραμένο πατρός. Η αρχή των Θεοφανιών έχει τηθεί ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός είναι που σώζει την Άγαλ στην έρημο. Αυτός παδίδει τη νύχτα με τον Ιακώβ. Τέλος αυτός εμφανίζεται στον Μωυσή από την κοιόμενη αλλά μη καταφλεγόμενη βάτο. Συνάποντας την Κοινή Διαθήκη με τον άνθρωπο, γίνεται ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Дух Святой, как и Сын, укоренен своим бытием в Отце. В отличие от первого и второго лиц, бытие Духа особенно таинственно, потому что не имеет человеческих аналогий в мире. Личное свойство Духа – исхождение от Отца, но так же, как и с рождением, суть его остается для нас непостижимой. Если действие Сына в мире – являть Отца и Его любовь к человеку, то действие Духа заключается в том, чтобы сообщать совершенное Сыном людям. По классическому выражению, Отец желает спасения человека, Сын спасает, в то время как Дух Святой помогает усвоить людям плоды спасения. То Агио Пнема Опашке Йош Эхе Тине Пракши Ту Рижамени Штом Патера. Шандисеши Мето Прото Кето Дептро Прошопо и Пракши Ту Пнема Тош Ине Диетера Мистериодис. Επειδή δεν είχε ανθρώπινες αναλογίες στον κόσμο, το προσωπικό ιδίωμα του Πνεύματος είναι η εκπόρευση από τον Πατέρα, αλλά όπως και με την γέννηση η ουσία της παραμένει ακατανόητη για εμάς. Αν η δράση του Υιού στον κόσμο είναι να φανερώνει τον Πατέρα και την αγάπη του στον άνθρωπο, τότε η δράση του Πνεύματος συνίσταται στο να μεταδίδει τα τετελεσμένα από τον Υιό στους ανθρώπους, σύμφωνα με την κλασική
διατύπωση ο πατέρας επιθυμεί τη σωτηρία του ανθρώπου, ο Υιός σώζει, ενώ το Άγιο Πνεύμα βοηθά τους ανθρώπους να οικειωθούν τους καρπούς της σωτηρίας.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Батальон, в котором служил радист Арсений, застрял в снегах. На расчистку дороги командир привел крестьян из деревни. После работы они остались ночевать в лагере. Среди ночи к одной девушке с гнусными намерениями стал приставать солдат. Девушка с криком выбежала и долго не возвращалась назад.
То тагма, что пью перетусь о сирматистис Арсениус, колесе сто хёни. Ο διοικητής έφερε χωρικούς από το χωριό για να καθαρίσουν το δρόμο. Μετά το πέρας της εργασίας διανυκτέρευσαν στο στρατόπεδο. Στη μέση της νύχτας ένας στρατιώτης με κακόβουλες προθέσεις άρχισε να παρενοχλεί μια κοπέλα. Η κοπέλα έφυγε ουρλάζοντας και δεν γύρισε.
Арсений не знал, куда и почему она ушла, и беспокоился. Мороз стоял нешуточный. Он обнаружил ее в 2 километрах от лагеря, сидящей у дверей маленькой часовенки. Девушка посинела от холода. Арсений сбил замок, пустил ее в часовню и отдал все свои теплые вещи. Она рассказала Арсению, что случилось.
У Арсения не ξέρε που είχε πάει και γιατί. Και ανησυχούσε γιατί έκανε παγωνιά. Την βρήκε 2 χιλιόμετρα από το στρατόπεδο, να κάθεται κοντά στην πόρτα ενός μικρού παρεκκλησιού. Το κορίτσι ήταν μπλε από το κρύο. Ο Αρσένιος έσπασε την κλειδαριά, την άφησε να μπει στο παρεκκλήσι και της έδωσε όλα τα ζεστά του ρούχα. Εκείνη είπε στον Αρσένιο τι είχε συμβεί.
«Как же ты решилась бежать в такой мороз?» – спросил он девушку. «Это было все, что я могла сделать. Я верила, что Христос поможет мне в остальном», – ответила она.
«Πώς τόλμησες να βγεις έξω με τόσο κρύο?» ρώτησε την κοπέλα. «Ήταν το μόνο που μπόρεσα να κάνω. Πίστεψα ότι ο Χριστός θα με βοηθήσει με τα υπόλοιπα», απάντησε εκείνη.
После войны Арсений уехал на Афон и стал монахом Паисием. Вскоре молва о его мудрости и милосердии разлетелась по всему свету. К отцу Паисию стали приезжать 1000 людей. Беседуя с ними о силе истинной веры, он всегда вспоминал эту отважную девушку.
Μετά τον πόλεμο, ο Αρσένιος πήγε στον Άθο και έγινε μοναχός με το όνομα Παΐσιος. Σύντομα, η φήμη της σοφίας και της ελεημοσύνης του διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να έρχονται στον πατέρα Παΐσιο. Όταν τους μιλούσε για την δύναμη της αληθινής πίστης, πάντα θυμόταν αυτήν τη θαραλέα κοπέλα.
«Надежда на Бога для человека – самая надежная гарантия», – говорил отец Паисий. «Доверием Богу решаются все проблемы. Делай то, что можешь сделать сам, а дальше предоставь себя воле Божьей. Человек, надеющийся на Бога, всегда пребывает в безопасности, находясь в тихой пристани этой надежды».
«Η εμπιστοσύνη στον Θεό είναι η πιο αξιόπιστη εγγύηση για τον άνθρωπο», είπε ο πατήρ Παΐσιος. «Η εμπιστοσύνη στον Θεό λύνει όλα τα προβλήματα. Κάντε ό,τι μπορείτε να κάνετε μόνοι σας και στη συνέχεια αφήστε τον εαυτό σας στο θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται το Θεό είναι πάντα ασφαλής. Βρίσκεται στο ήσυχο λιμάνι αυτής της ελπίδας».
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Ο Яков Голубицкий.
В октябре 1898 года небольшой уездный город Павлоград сегодня это территория Днепропетровской области Украины, был переполнен паломниками со всей России. Не хватало гостиниц и квартир, чтобы расселить всех желающих. Люди ночевали даже на улице, ожидая приезда всеми любимого в России пастыря, протоиерея Иоанна Кронштадтского. Отец Иоанн прибыл 14 октября на освящение Спасского собора. Вот как описывали это событие очевидцы. Яркое солнечное утро, торжественный звон колоколов, стройное пение громадного хора, красочное облачение духовенства производили неизгладимое впечатление и навсегда остались в памяти у всех тех, кому посчастливилось присутствовать на торжестве освящения храма. Единственное, о чем сожалели те, кто был на открытии и освящении Спасского собора, так это о том, что всего лишь год не дожил до этого радостного события сам инициатор строительства храма, купец и меценат Яков Федорович Голубицкий.
Τον Οκτώβριο του 1898 η μικρή επαρχιακή πόλη Παυλαγκράτ είχε γεμίσει από προσκυνητές από όλη τη Ρωσία. Δεν υπήρχαν αρκετά ξενοδοχεία και σπίτια για να στεγαστούν όλοι όσοι ήθελαν να έρθουν. Οι άνθρωποι κοιμούνταν ακόμη και στους δρόμους, περιμένοντας την άφιξη του αγαπημένου σε όλη τη Ρωσία ποιμένα του αρχιερέα Ιωάννη της Κροστάνδης. Ο πατήρ Ιωάννης έφτασε στις 14 Οκτωβρίου για τα εγγένεια και τον αγιασμό του καθεδρικού ναού του Σωτήρος. Έτσι περιέγραφαν οι αυτόπτες μάρτυρες το γεγονός. Το λαμπρό ηλιόλουστο πρωινό, οι πανηγυρικές καμπάνες, το αρμονικό ψάλσιμο της τεράστιας χοροδίας, οι πολύχρωμες στολές του κλήρου δημιουργούσαν ανεξίτηλη εντύπωση και έμειναν για πάντα στην μνήμη όλων όσων είχαν την τύχη να παρευρεθούν στην μεγάλη τελετή των εγγενείων του ναού. Το μόνο που λείπει σε όσους βρέθηκαν στα εγγένεια και στον αγιασμό του καθεδρικού ναού του Σωτήρος ήταν ότι μόλις έναν χρόνο πριν από αυτό το χαρμόσυνο γεγονός είχε φύγει από τη ζωή ο εμπνευστής της ανέγερσης του ναού, ο έμπορος και ο ευεργέτης Γιάκοβ Φιόντοροβιτς Γκολουμπίτσκι.
Родился Яков Голубицкий в 1815 году в семье павлоградского купца. Честность, трудолюбие, смекалка – именно благодаря этим качествам Яков Федорович умело вел коммерческие дела отца и приобрел солидное состояние. Он был не только способным, предприимчивым бизнесменом, но и очень добрым и отзывчивым человеком. Голубицкий охотно выделял средства на благие начинания – был членом многих благотворительных и общественных организаций. Яков Федорович пожертвовал немалую сумму на расширение больницы для бедных и положил в Павлоградский банк 100 рублей с золотом, на проценты с которых она содержалась. Яков Федорович помогал многим нуждающимся павлоградцам. Одним выделял деньги на постройку дома или на покупку скота, другим давал уголь, продукты, одежду и обувь, а некоторым выплачивал ежемесячные пособия. Также он щедро жертвовал учебным заведениям средства на оказание помощи учащимся из бедных семей. Голубицкий заслужил всеобщее уважение своими милосердными делами. Его избирали неоднократно депутатом городской думы и дважды городским головой.
Ο Γιάκοβ Γκολουμπίτσκι γεννήθηκε το 1815 σε μια οικογένεια εμπόρου του Παυλαγκράτ. Ειλικρίνεια, εργατικότητα και οξυδέρκεια. Χάρη ακριβώς σε αυτές τις ιδιότητες, ο Γιάκοβ Φιόντοροβιτς διαχειρίζονταν με επιτυχία τις εμπορικές υποθέσεις του πατέρα του και απέκτησε μεγάλη περιουσία. Δεν ήταν μόνο ικανός και δραστήριος επιχειρηματίας, αλλά και πολύ καλός και συμπονετικός άνθρωπος. Ο Γκολουμπίτσκι διέθετε πρόθυμα χρήματα για αγαθοεργίες και ήταν μέλος πολλών φιλανθρωπικών και κοινωνικών οργανώσεων. Δόρισε σημαντικό ποσό για την επέκταση του νοσοκομείου των φτωχών και κατέθεσε στην τράπεζα του Παυλαγκράτ 100 χρυσά ρούβλια, από τους στόκους των οποίων συντηρούνταν το ίδρυμα. Ο Γιάκοβ Φιόντοροβιτς βοηθούσε πολλούς άπορους κατοίκους της πόλης. Σε κάποιους έδινε χρήματα για να χτίσουν ένα σπίτι ή να αγοράσουν ζώα. Σε άλλους προσέφερε κάρβουνα, τρόφιμα, ρούχα και παπούτσια, ενώ σε μερικούς κατέβαλε μηνιαία επιδόματα. Επίσης προσέφερε γενναιόδωρα χρήματα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για την στήριξη μαθητών από φτωχές οικογένειες. Ο Γκολουμπίτσκι κέρδισε τον καθολικό σεβασμό με τα έργα ελέους του. Εξελέγει πολλές φορές βουλευτής της Δημοτικής Δούμας και δύο φορές δήμαρχος της πόλης.
В 1892 году Яков Голубицкий, будучи уже в преклонных летах, занемог. Ему хотелось завершить свою жизнь значительным богоугодным делом. Голубицкий остановился на проекте строительства нового храма. В Павлограде был всего лишь один собор, который в праздники не вмещал всех желающих присутствовать на службе горожан. Церковь заложили в день рождения Якова Федоровича, в память о чудесном спасении семьи императора Александра III во время крушения поезда в 1888 году. Яков Федорович решил воздвигнуть храм в честь спаса нерукотворного образа. Эта икона осталась совершенно целой в почти полностью разрушенном царском вагоне. Позже образ был признан чудотворным, и его стали почитать. Каждый год 17 октября, в день чудесного спасения царской семьи, стали совершать богослужения в честь этого образа. Вдовствующая императрица Мария Федоровна передала в Спасский собор Павлограда его точную копию.
Το 1892 ο Γιάκοφ Γκαλουμπίτσκι είδε σε προχωρημένη ηλικία αρρώστησε. Επιθυμούσε να ολοκληρώσει την ζωή του με ένα σημαντικό θεάρεστο έργο. Ο Γκαλουμπίτσκι αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την ανέγερση νέου ναού. Στο Παυλαγράτ υπήρχε μόνο ένας καθεδρικός ναός, που στις γιορτές δεν χωρούσε όλους τους κατοίκους που ήθελαν να παρακολουθήσουν τη λειτουργία. Ο θεμέλιος λίθος της εκκλησίας τέθηκε την ημέρα των γενεθλίων του Γιάκοφ Φιόντοροβιτς, στη μνήμη της θαυματουργικής σωτηρίας της οικογένειας του αυτοκράτορα Αλέξανδρου III, κατά το σιδηροδρομικό δυστύχημα του 1888. Ο Γιάκοφ Φιόντοροβιτς αποφάσισε να αναγείρει τον ναό προς τιμή της αχυροποίητης εικόνας του Σωτήρος. Η εικόνα αυτή είχε παραμείνει εντελώς άθικτη μέσα στο σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένο αυτοκρατορικό βαγόνι. Αργότερα η εικόνα αναγνωρίστηκε ως θαυματουργή και άρχισε να τιμάται ιδιαίτερα. Κάθε χρόνο, στις 17 Οκτωβρίου, η μέρα της θαυματουργικής σωτηρίας της αυτοκρατορικής οικογένειας, τελούνταν ακολουθίες προς τιμήν αυτής της εικόνας. Η αυτοκράτερα χείρα Μαρία Φιόντοροβνα δόρισε στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος του Παυλαγράτ ακριβές αντίγραφο της εικόνας.
К сожалению, Яков Голубицкий не дожил до окончания строительства Спасского храма. Завершил постройку церкви и стал первым ее старостой любимый племянник Голубицкого Дементий Пантелеевич Конжуков. На свои средства Дементий Пантелеевич содержал в Спасской церкви замечательный церковный хор, а в 1904 году открыл при храме церковно-приходскую школу. Жители Павлограда с благодарностью вспоминают Якова Федоровича Голубицкого и его племянника Дементия Конжукова. В народе до сих пор Спасский собор называют церковью Голубицкого.
Дистихос, ο Яков Голубицкий δεν έζησε για να δει την ολοκλήρωση της ανέγερσης του ναού του Σωτήρος. Την οικοδόμηση της εκκλησίας ολοκλήρωσε και έγινε ο πρώτος επίτροπός της ο αγαπημένος ανιψιός του Γκαλουμπίτσκι, ο Νταμέντι Παντελέιεβιτς Κουντζούκαφ. Με δικά του έξοδα, ο Νταμέντι Παντελέιεβιτς συντηρούσε στην εκκλησία του Σωτήρος μια εξαιρετική εκκλησιαστική χοροδία και το 1904 ίδρυσε δίπλα στο ναό ενωριακό σχολείο. Οι κάτοικοι του Παυλαγράτ θυμούνται με ευγνωμοσύνη τον Γιάκοφ Φιόντοροβιτς Γκαλουμπίτσκι και τον ανιψιό του Νταμέντι Κουντζούκαφ. Μέχρι σήμερα ο λαός αποκαλεί τον καθεδρικό ναό του Σωτήρος η εκκλησία του Γκαλουμπίτσκι.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Пересказки.
Анадиегисис.
Тайна одного кувшина.
То мистико мяс стамнас.
Было у старика два сына. Отправился старший сын в Туреччину воевать, а младший дома остался отцу помогать хлеб растить. Год проходит, три проходит, нет от солдата невесточки. А младший сын уже и невесту себе присмотрел, только как свататься, если гол, как сокол. И решил тогда парень вдвое больше работать и втайне от отца обрабатывать еще и соседское поле. Излишек денег он складывал в кувшин и закапывал его в лесу под березой.
Ήταν ένας γέρος και είχε δύο γιους. Ο μεγάλος γιος πήγε στην Τουρκία να πολεμήσει και ο μικρός έμεινε στο σπίτι να βοηθά τον πατέρα του να καλλιεργεί τα χωράφια. Περνά ένας χρόνος. Τρεις περνούν. Ο στρατιώτης δεν δίνει σημεία ζωής. Και ο μικρός γιος είχε κιόλας βρει αραβωνιαστικιά. Πώς να παντρευτεί όμως, αφού είναι πανφτωχος. Αποφάσισε λοιπόν ο νέος να δουλέψει διπλά και κρυφά από τον πατέρα του να καλλιεργεί και το γειτονικό χωράφι. Τα έξτρα χρήματα τα έβαζε σε μια στάμνα και την έθαψε στο δάσος κάτω από μια σημίδα.
Один год выдался урожайным, за ним другой, третий. Наступил день, когда кувшин младшего сына доверху наполнился монетами. Но тут парня начала совесть мучить. Ведь получается, что я эти деньги от родного отца утаил. Как же я ему объясню, откуда у меня взялись деньги на свадьбу? Размышлял он, сидя под березой. Солгать, что клад я нашел? Тогда мне придется семейную жизнь со лжи начинать. Без отцовского благословения не будет мне из-за этого никакого счастья.
Ты мне хроня и судья ήταν καλή. Την επόμενη και την τρίτη. Ήρθε η μέρα που η στάμνα του μικρού γιού γέμισε ως πάνω με νομίσματα. Τότε όμως ο νέος άρχισε να σκέφτεται, να τον τρώει η συνείδηση. Στην πραγματικότητα αυτά τα χρήματα τα έκρυψε από τον ίδιο με τον πατέρα. Πώς να του εξηγήσω τώρα από πού βρήκα χρήματα για το γάμο? Συλλογιζόταν καθισμένος κάτω από τη σημίδα. Να πω ψέματα ότι βρήκα θησαυρό? Τότε θα πρέπει να ξεκινήσω την οικογενειακή μου ζωή με ψέμα, χωρίς την πατρική ευλογία, και δεν θα έχω καμία ευτυχία.
Решил тогда младший сын повиниться перед отцом в том, что несколько лет деньги от него утаивал. Заходит парень в дом и видит, отец грустный сидит, плачет. Засомневался младший сын, стоит ли к отцовской печали новую прикладывать. Но если уж решился правду говорить, лучше не откладывать. «Прости меня, батюшка», — сказал младший сын, протягивая отцу кувшин с деньгами. «Три года я от тебя эти деньги утаивал. Думал на свадьбу себе скопить, да на новые сапоги софьяновые, но не будет мне от таких денег счастья. Возьми их лучше себе и поступай с ними, как знаешь». Вытер отец слезы, встал из-за стола, упал на колени перед иконами и начал земные поклоны отвешивать.
Αποφάσισε λοιπόν ο μικρός γιος να ομολογήσει στον πατέρα του ότι επί χρόνια έκρυβε χρήματα. Μπαίνει ο νέος στο σπίτι και βλέπει ότι ο πατέρας κάθεται θλιμμένος και κλαίει. Δίστες ο μικρός γιος. Αξίζει να προσθέσει καινούργια πίκρα στην πατρική θλίψη. Αφού όμως αποφάσισε να πει την αλήθεια, καλύτερα να μην το αναβάλει. «Συγχώρησέ με, πατερούλη», είπε ο μικρός γιος, απλώνοντας τον πατέρα τη στάμνα με τα χρήματα. «Τρία χρόνια σου έκρυβα αυτά τα χρήματα. Νόμιζα ότι θα τα μαζέψω για το γάμο μου και για καινούργιες μπότες. Αλλά δεν θα έχω ευτυχία από αυτά τα χρήματα. Πάρε τα καλύτερα εσύ και κάντα ό,τι νομίζεις». Σκούπισε ο πατέρας στα δάκρυά του, σηκώθηκε από το τραπέζι, γονάτισε μπροστά στις εικόνες και άρχισε να κάνει μετάνοιες.
А потом пересчитал монеты и давай младшего сына обнимать. Батюшка удивился тот. Я думал, ты меня бронить будешь, а ты радуешься. Почему? А тому я радуюсь, что теперь мы сможем выкупить твоего старшего брата из турецкого плена, сказал отец. Получил я сегодня весточку, что все это время твой брат был в плену, а теперь его хозяин Паша согласился отпустить за выкуп. Только не было у меня денег столько, сколько просил Паша. Все утро я горячо молился Богу, чтобы он мне помог, и тут как раз ты вошел и принес кувшин с деньгами. Выкупил отец старшего сына из плена, вернулся тот в деревню и стал в поле за троих работать. Очень уж соскучился на чужбине по крестьянской жизни. С тех пор достаток в их доме не переводился. И на две свадьбы денег хватило, и на три пары новых софьяновых сапог. Недаром говорится, что всякая неправда счастье от дверей отвращает, а правда возвращает.
Έπειτα μέτρησα τα νομίσματα και άρχισα να αγκαλιάζει τον μικρό του γιο. «Πατερούλη», απόρρισε εκείνος. «Νόμιζα ότι θα με μάλωνες, αλλά εσύ χαίρεσαι. Γιατί?» «Χαίρομαι, γιατί τώρα μπορούμε να εξαγοράσουμε τον μεγάλο σου αδελφό από την τουρκική αιχμαλωσία», είπε ο πατέρας. «Έλαβα είδηση ότι όλο αυτό τον καιρό ο αδελφός ήταν αιχμάλωτος. Και τώρα ο κύριος του Πασάς δέχθηκε να τον αφήσει με λύτρα. Μόνο που εγώ δεν είχα τόσα χρήματα όσο ζητούσε ο Πασάς. Όλο το πρωί προσευχόμουν θερμά στο Θεό να με βοηθήσει. Και τότε ακριβώς μπήκες εσύ και έφερες τη στάμνα με τα χρήματα. Εξαγόρασε ο πατέρας τον μεγάλο γιο από την αιχμαλωσία και εκείνος γύρισε στο χωριό και άρχισε να δουλεύει στο χωράφι για τρεις. Είχε νοσταλγήσει πολύ στην ξενιτιά, τη ζωή του χωρικού. Από τότε στο σπίτι τους δεν έλειψε η ευμάρεια και για τους δύο γάμους έφταναν τα χρήματα και για τρία ζευγάρια καινούργιες μπότες. Δεν λένε άδικα πως κάθε ψέμα διώχνει την ευτυχία από την πόρτα, ενώ η αλήθεια την επιστρέφει».
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Открываем историю.
Ανακαλύπτουμε την ιστορία.
«Живешь по домострою» — так иногда говорят, желая упрекнуть собеседника в том, что его представления о жизни устарели. Действительно, книга «Домострой», сборник правил, касающихся самых разных сфер жизни человека, увидел свет довольно давно, еще в конце XV века. Между тем, многие советы, которые содержит этот литературно-исторический памятник, не подвержены влиянию времени и сегодня выглядят так же актуально, как и почти 500 лет назад.
Жизнь, сύμφωνα με τον Домострой, έτσι λένε μερικές φορές, θέλοντας να κατηγορήσουν τον συνομιλητή ότι οι αντιλήψεις του για την ζωή είναι ξεπερασμένες. Πράγματι, το βιβλίο «Νταμαστρόι» είναι μια συλλογή κανόνων που αφορούν διάφορες πτυχές της ζωής του ανθρώπου. Είδε το φως της δημοσιότητας αρκετά παλιά, ήδη από τα τέλη του 15ου αιώνα. Εν τω μεταξύ, πολλές συμβουλές που περιέχει αυτό το λογοτεχνικό και ιστορικό μνημείο δεν επηρεάζονται από το χρόνο και σήμερα φαίνονται εξίσου επίκαιρες, όπως πριν από σχεδόν 500 χρόνια.
Полное название сборника звучит так. Книга, называемая «Домострой», содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину, мужу и жене и детям, и слугам и служанкам. По мнению ряда историков Сергея Соловьева, Ивана Некрасова, Александра Орлова, родиной «Домостроя» следует считать Великий Новгород. Именно там, в конце 15-го столетия, появились первые его редакции, которые, скорее всего, были основаны на еще более ранних сводах разного рода поучений и правил, таких, например, как «Измарагд» и «Златоуст». До нас «Домострой» дошел в том виде, в котором в середине XVI века его издал протопоп Сильвестр, духовник тогда еще молодого царя Ивана IV. Некоторые ученые допускают и версию, что это вполне мог быть авторский труд священника.
Ο πλήρης τίτλος της συλλογής έχει ως εξής. Βιβλίο ονομαζόμενο «Νταμαστρόι», που περιέχει χρήσιμες γνώσεις, διδασκαλίες και νοθεσίες για κάθε χριστιανό σύζυγο, παιδιά, υπηρέτες και υπηρέτριες. Σύμφωνα με αρκετούς ιστορικούς, τον Σεργέη Σαλαβιόφ, τον Ιβάν Νεκράσοφ, τον Αλεξάνδρ Αρλόφ, ως πατρίδα του «Νταμαστρόι» πρέπει να θεωρείται το Βελίκι Νόβγαρδ. Εκεί, στα τέλη του 15ου αιώνα, εμφανίστηκαν οι πρώτες του εκδόσεις, οι οποίες πιθανότητα βασίζονταν σε ακόμη παλαιότερες συλλογές διαφόρων διδασκαλιών και κανόνων, όπως για παράδειγμα το «Ισμαράγκτ» και ο «Χρυσόστομος». Το «Νταμαστρόι» έφτασε σε εμάς στη μορφή που το έδωσε στα μέσα του 16ου αιώνα ο αρχιερέας Σιλβέστρος, ο πνευματικός του τότε νεαρού τσάρου Ιβάν του IV. Ορισμένοι μελετητές δέχονται και την εκδοχή ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι προσωπικό έργο του ιερέα.
Как бы ни было, «Домострой» стал первой книгой, написанной на практические темы, понятным и доступным для широкого круга читателей языком. Неудивительно, что вскоре после выхода в свет книга у многих стала настольной. Сборник регулировал духовно-нравственную и хозяйственно-экономическую жизнь, учил правилам этикета, но самое пристальное внимание в «Домострое» уделялось семейным ценностям. Семья по домострою представляла собой единый организм. Муж работал и обеспечивал пропитание, жена вела хозяйство, дети помогали родителям. Домострой четко обозначал роли в семье и взаимоотношения между ее членами. Каждый знал свои обязанности и зону ответственности. Таким образом, сводились к минимуму разногласия и конфликты.
Όπως και να έχει, το «Домострой» έγινε το πρώτο βιβλίο γραμμένο για πρακτικά θέματα σε κατανοητή και προσιτή γλώσσα για ένα ευρύ φάσμα αναγνωστών. Δεν προκαλεί έκπληξη που λίγο μετά την κυκλοφορία του, το βιβλίο έγινε βιβλίο του κεφαλιού για πολλούς. Η συλλογή ρύθμιζε την πνευματοειθική και οικονομική ζωή, δίδασκε κανόνες εθιμοτυπίας, αλλά η μεγαλύτερη προσοχή στο «Домострой» δινόταν στις οικογενειακές αξίες. Η οικογένεια, σύμφωνα με τον «Домострой», αποτελούσε έναν ενιαίο οργανισμό. Ο σύζυγος εργαζόταν και εξασφάλιζε την τροφή. Η σύζυγος διαχειρίζονταν το νοικοκυριό. Τα παιδιά βοηθούσαν τους γονείς. Το «Домострой» καθόριζε σαφώς τους ρόλους στην οικογένεια και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της. Ο καθένας γνώριζε τα καθήκοντά του και τον τομέα ευθύνης του. Έτσι, οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις ελαχιστοποιούνταν.
На мужа, как на главу семьи, Домострой накладывал ответственность перед Богом за жену и детей. Фундаментом семейной жизни должны были стать любовь и взаимоуважение. Ни мужу на жену не гневаться, ни жене на мужа. Всегда жить в любови и согласии, гласит 38-я глава сборника. Женщину Домострой называл «государыней дома» и делегировал ей домашние заботы, например, пополнение семейных запасов. Впрочем, хозяйственные решения рекомендовалось принимать совместно. Утром, встав по колокольному звону и после молитвы, мужу с женой советоваться о домашнем хозяйстве. Детей родителям тоже надлежало воспитывать сообща. Матери следить, чтобы чада были всегда упокоены, сыты и одеты и в теплом дому. Отцу учить сыновей ремеслу, растить помощников. Словом, «Домострой» предлагал рецепт вполне гармоничных и здоровых семейных отношений, который с веками, пожалуй, ничуть не утратил своей актуальности.
Στον σύζυγο ως κεφαλή της οικογένειας, τον Домострой επέβαλε την ευθύνη ενώπιον του Θεού για την σύζυγο και τα παιδιά. Θεμέλιο της οικογενειακής ζωής όφελαν να είναι η αγάπη και ο αλληλοσεβασμός. Ούτε ο σύζυγος να θυμώνει με τη σύζυγο, αλλά ούτε η σύζυγος να θυμώνει με τον σύζυγο. Να ζείτε πάντα με αγάπη και αρμονία, αναφέρει το 38ο κεφάλαιο της συλλογής. Τη γυναίκα τον Домострой την αποκαλούσε αυθέντισσα του σπιτιού και της ανέθετε τις οικιακές μέρημνες, για παράδειγμα την αναπλήρωση των οικογενειακών αποθεμάτων. Ωστόσο, οι οικονομικές αποφάσεις συνιστώνταν να λαμβάνονται από κοινού. Το πρωί, σηκωνόμενοι με το χτύπημα της καμπάνας και μετά την προσευχή, ο σύζυγος με τη σύζυγο να συσκέπτονται για το νοικοκυριό. Τα παιδιά επίσης όφυλαν να τα ανατρέφουν από κοινού. Η μητέρα να φροντίζει τα παιδιά να είναι πάντα αναπαυμένα, χορτάτα και ντυμένα και σε ζεστό σπίτι. Ο πατέρας να μαθαίνει στους γιους την τέχνη και να ανατρέφει βοηθούς. Με λίγα λόγια, τον Домострой πρότεινε μια συνταγή για αρκετά αρμονικές και υγιείς οικογενειακές σχέσεις, η οποία με τους αιώνες, πιθανότατα, δεν έχει χάσει καθόλου την επικαιρότητά της.
Исследователь Иван Забелин считал Домострой не только памятником неоценимого исторического значения, но и цветом вечных нравственных и хозяйственных уставов быта русского человека. Помимо ценных наставлений, книга раскрывает перед читателями картину социального устройства средневековой Руси, ее повседневную и духовную жизнь.
Ο ερευνητής Иван Забелин θεωρούσε τον Домострой όχι μόνο μνημείο ανεκτήμητης ιστορικής αξίας, αλλά και το άνθος των αιώνιων ηθικών και οικονομικών καταστατικών του βίου του Ρώσου ανθρώπου. Εκτός από πολύτιμες νοθεσίες, το βιβλίο αποκαλύπτει στους αναγνώστες την εικόνα της κοινωνικής δομής της μεσαιωνικής Ρωσίας, την καθημερινή και πνευματική της ζωή.
Открываем историю.
Ανακαλύπτουμε την ιστορία.
Радио «Вера» на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
У греческого старца Порфирия Ковсоколевита был дар прозорливости. Иеромонах не скрывал его, говорил, что он от Бога. И когда рассказывал о нем, то вел себя очень просто, даже шутил на эту тему. Бывало, когда оказывался в каких-то деревнях, то говорил жителям, где у них находится под землей вода. Жители начинали копать в том месте, находили воду и верили, что это от Бога. Тогда старец начинал учить их христианству, и они слушали и верили его словам. Старец Порфирий Ковсоколевит, прославленный церковью в лике преподобных, говорил духовным детям так: «Христианин должен избегать мучительной религиозности, как чувство своего превосходства из-за добродетели, так и чувство униженности из-за своей греховности. Одно дело комплекс, и другое – смирение. Меланхолия – это одно, а покаяние – совсем другое».
Ο Έλληνας γέροντας Πορφύριος ο Ковσοκολεβίτης είχε το χάρισμα της διορατικότητας. Ο ιερομόναχος δεν το έκρυβε. Έλεγε πως ήταν δώρο από τον Θεό. Και όταν μιλούσε γι' αυτό, συμπεριφερόταν πολύ απλά, ακόμη και με χιούμορ. Συνέβαινε καμιά φορά όταν βρισκόταν σε κάποιο χωριό να λέει στους κατοίκους που υπήρχε νερό κάτω από τη γη. Οι άνθρωποι άρχισαν να σκάβουν στο σημείο εκείνο. Έβρισκαν νερό και πίστευαν ότι αυτό ήταν από το Θεό. Τότε ο γέροντας άρχισε να τους διδάσκει τον χριστιανισμό. Και εκείνοι άκουγαν και πίστευαν τα λόγια του. Ο γέροντας Πορφύριος ο Ковσοκολεβίτης που κατατάχθηκε από την εκκλησία στον χώρο των Αγίων, έλεγε στα πνευματικά του παιδιά: «Ο χριστιανός πρέπει να αποφεύγει την βασανιστική θρησκευτικότητα, τόσο το αίσθημα υπεροχής εξαιτίας της αρετής, όσο και το αίσθημα ταπείνωσης εξαιτίας της αμαρτωλότητάς του. Άλλο πράγμα είναι το σύμπλεγμα και άλλο η ταπείνωση. Άλλο η μελαγχολία και εντελώς άλλο η μετάνοια».
Частное мнение.
Севак Миробян, религиовед.
Севак Миробян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Как же мне нравятся эти слова. Христос произнес их в своей знаменитой Нагорной проповеди. Да, в отличие от полевых лилий, нам приходится и трудиться, и прясть, и вся наша жизнь – сплошные заботы и решения задач по обустройству своего места под солнцем. Получается, что практически всегда суета побеждает. Жизнь как будто идет мимо. Слова Христа учат меня быть здесь и сейчас. Ведь его земная жизнь была полностью посвящена людям и служению. Однако он не забывал делать паузу, любоваться полевыми лилиями и благодарить Отца Небесного.
Κοιτάξτε τα κρίνα του αγρού, πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε κλωσταίνουν. Αλλά σας λέω ότι ούτε ο Σολομώντας σε όλη του τη δόξα δεν ντύθηκε σαν κανένα από αυτά. Πόσο αγαπά αυτά τα λόγια. Ο Χριστός τα είπε στην περίφημη επί του όρους ομιλία του. Ναι, σε αντίθεση με τα κρίνα του αγρού, εμείς πρέπει να κοπιάζουμε και να κλωσάμε σε όλη μας τη ζωή, η οποία είναι γεμάτη από έγνοιες και καθήκοντα, για να τακτοποιήσουμε την θέση μας κάτω από τον ήλιο. Αποδεικνύεται ότι σχεδόν πάντα η φασαρία κερδίζει. Η ζωή μοιάζει να μας προσπερνά. Τα λόγια του Χριστού μας διδάσκουν να βρισκόμαστε στο εδώ και το τώρα. Εξάλλου, η επίγεια ζωή του ήταν πλήρως αφιερωμένη στους ανθρώπους και στην υπηρεσία. Αλλά δεν ξέχασε να κάνει μια παύση, να θαυμάσει τα κρίνα του αγρού και να ευχαριστήσει τον ουράνιο πατέρα του.
Скажу откровенно, именно эти слова – лучшее из всего, что помогает на время сбросить оковы суеты и тревоги. Мне приходится довольно много ездить. Часто останавливаюсь, выхожу из машины и иду по полю, лесу. Благодарю Бога, вспоминая лилии Христа. Проходит время, дела и заботы сменяют друг друга, но воспоминания о благодатных паузах, проведенных с Богом, остаются навсегда. Они подобно крупицам в раковине времени, образуют жемчуг смыслов, питающих тебя в засушливых буднях хлопот, когда ты бредешь в тумане рутины. Господи, благодарю Тебя, что даешь мне испытать радость жизни здесь и сейчас.
Θα είμαι ειλικρινής. Αυτά τα λόγια είναι το καλύτερο πράγμα που βοηθάει να πετάξω για λίγο τα δεσμά της μετεοδοξίας και του άγχους. Πρέπει να ταξιδεύω αρκετά. Συχνά σταματάω, βγαίνω από το αυτοκίνητο και περπατάω μέσα σε ένα χωράφι, σε ένα δάσος. Ευχαριστώ τον Θεό. Θυμάμαι τα κρίνα του Χριστού. Ο χρόνος περνά, οι δουλειές και οι έγνοιες αντικαθιστούν η μία την άλλη, αλλά οι αναμνήσεις των χαριτωμένων παύσεων που περνάω με τον Θεό παραμένουν για πάντα. Είναι σαν κόκκιστο κέλυφος του χρόνου, που σχηματίζουν μαργαριτάρια νοήματος, που σε τρέφουν στις ξηρές μέρες των προβλημάτων, όταν περιπλανιέσαι στην ομίχλη της ρουτίνας. Κύριε, σε ευχαριστώ που με επέτρεψες να βιώσω τη χαρά της ζωής, εδώ και τώρα.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.